Kene sisy toko fahatelo amby efapolo. Joda nanolo tena hiantoka ny fiverenan'i Benjamina. Ary mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa lany ny vary izay efa nalainy tany Egipta, dia hoy ny rainy taminy, mandehana indray mividiana hanina kely ho antsika. Ary Joda niteny taminy ka nanao hoe, efa nilaza mafy taminay raha lehilahy ka nanao hoe, tsy ahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahy anareo. Raha ampandehaninao hiaraka aminay ny rahalahinay, dia idiny izahay ka hividy haninao anao. Fa raha tsy ampandehaninao izy, dia tsy idiny izahay. Fa hoy raha lehilahy taminay, tsy ahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahy anareo. Ary hoy Israely, nahoanany dia nampididoza tamiko ianareo ka nanambara tamin'ny raha lehilahy fa mbola nanany rahalahy koa ianareo? Ary hoy izy ireo, nanadina dia nanadina ny amin'ny tenanay sy ny mpianakavinay raha lehilahy ka nanao hoe, mbola velona ihany va izay rainareo? Ary manandrahalahy hafa koa va ianareo? Dia nambaranay taminy araka izany teny izany. Moa nampoizinay akory va izay hanaovany hoe entimidina ny rahalahy anareo? Ary hoy Joda tamin'ny Israely rainy, ampandehano iaraka amiko ny zaza, dia hiaingy izahay ka andeha mba ho velona sitraka tsy ho faty, dia izahay sy ianao ary ny zanatsika madinika koa. Zaho no hiantoka azy, amin'ny tanako no handraisanao azy. Raha tsy ho entiko aty aminao ka atolotra eto anatre anao izy, dia ho meloka aminao amin'ny andro rehetra iainako aho. Fa raha tsy nijanonjanony izahay, dia efa tafaverina fa nirony toy izay. Ary hoy Israely rainy taminy, raha izany ary noho izy dia izao no ataovy. Analao ny vokatra malaza amin'ny tany ka ataovy ao anatin'ny fitondrana entanareo. Dia entimidina haterina ho andra lehilahy, dia balsama kely sy tantely kely, ditiazy nekota sy lota sy pistakia ary amigdala. Ary mitondra vola toraka ny teo eny an-tananareo. Ary ilay vola izay naverina teo ambavan'ny lasakanareo dia enti miverina indray. Angamba fahadisoany izany. Ary ny rahalahinareo ento ihany, dia miangaka miverena indray ho any amin'ny ralehilahy. Ary Andriamanitra tsy toany ampahita famindrampo anareo anatrehan'ny ralehilahy mba hampidiny ny rahalahinareo anankiray sy Benjamina. Ary zaho raha foana nanaka aho dia foana anaka ihany. Dia nentin'ireo lehilahy ireo ny zavatra hateriny, ary vola indrotoraka ny teo koa no nentiny teny an-tanany mba amin'ny Benjamina. Ary niaingy izy dia nidina tany Egipta ka tonga teo anatrehan'i Josefa. Josefa nandray ireo rahalahiny. Genesisy toko fahatelo amby efapolo andininy fa enina ambin'ny folo. Ary Josefa raha nahita ny Benjamina niaraka taminy, dia nanao tamin'ny mpikarakarany tao an-tranony hoe, ampidiro atsy an-trano ireo lehilahy ireo, dia amin'ny zavatra izy ka anaovina handro. Fa hiara-mihinana amiko izy raha mitatao vonana ny andro. Dia nataondra lehilahy araka izay nandidiny Josefa ka nampidirindra lehilahy tao an-tranony Josefa ireo. Dia raiky tahotra ireo lehilahy ireo satria nampidirina tao an-tranony Josefa ka hoy izy, maintsy ilay volana verina tao amin'ny lasakantsika fa iny va ny nampidirana antsika, fivarinany amintsika sy hianjerany amintsika, dia halainy ho andevo sika ary halainy koa ny brikitsika. Dia nanatina ny ralehilahy mpikarakara ny tao an-tranony Josefa izy ka niteny taminy teo ambaravaran'ny trano nanao hoe, mba henoy kely izahay tompokilahy, nidina hividy hanina tokoa izahay fahiny, ary rehefa tonga teo amin'izay nandrinay izahay dia nosokafanay ny lasakanay ka indreo ny volanay isan-dah teo ambavan'ny lasakanay avy, tonga lanja avokoa ny volanay, ary rehefa nentinay niverina teo an-tananay izany. Ary nitondra vola hafa koa eto an-tananay izahay hamidy hanina. Tsy fantatray izay nanao ny volanay tao anatin'ny lasakanay. Ary hoy izy, matoky ianareo fa aza matahotra. Andriamanitrareo dia Andriamanitry ny irainareo no nanome anareo harena tao anatin'ny lasakanareo. Ny volanareo dia efa tonga taty amiko ihany. Dia namoaka ny Simeona ho eo aminy izy. Ary nampidirindra lehilahy tao an-tranony Josefa ireo olona ireo ka nomeny rano, dia nanasa tongotra izy, ary ny brikiny nomeny hanina koa. Dia nandamina ny zavatra hateriny izy mandra-piavin'i Josefa rehefa mitatao vonana ny andro. Fa efa reny fa eo no hihinana ny hanina. Ary rehefa tonga tao an-trano ny Josefa dia nampidirina izy mirahalahy avy ao an-trano mba hatolotra azy ireo zavatra efa nentiny, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany izy. Ary Josefa nanontany ny toetrany ka nanao hoe, tsara ihany va ny rainareo ilay lahy antitra nolazainareo? Mbola velona ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. Dia niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahitany Benjamina rahalahy ny zanaky ny reniny, dia hoy izy, io va no zandrinareo farahalahy izay nilazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra ni ehany soanao anaka. Dia niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny ka nitady izay tomaniny izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Josefa dia nampidirina izy mirahalahy avy ao an-trano mba hatolotra azy ireo zavatra efa nentiny, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany izy. Ary Josefa nanontany ny toetrany ka nanao hoe, tsara ihany va ny rainareo ilay lahy antitra nolazainareo? Mbola velona ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. Dia niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahitany Benjamina rahalahy ny zanaky ny reniny, dia hoy izy, io va no zandrinareo farahalahy izay nilazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra ni ehany soanao anaka. Dia niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny ka nitady izay hitomaniny izy. Dia niditra tao any efitrano izy ka nitomany tao. Ary rehefa nanasa ny tavana izy dia nivoaka. Ary nanindry ny fangorakoraka ny fony izy ka nanao hoe, entony nahandro. Dia narosy ny mitokana ny ho an'i Josefa, ary mitokana ny ho an'ny rahalahiny, ary mitokana koa ny ho an'ny egiptianina izay nihinana teo aminy, satria ny egiptianina tsy mahazo miara-komana amin'ny hebreo fa vahavetavetana amin'ny egiptianina izany. Dia nipetraka teo anatrehany izy ny lahy matoa araka ny fisokiny, ary ny farahalahy araka ny fizandriny. Dia samy talanjona ka ny fampijery izy. Ary samy nitondrana anjara haninavy teo alohan'i Josefa izy mirahalahy avy. Kanefa ny anjara hanin'ny Benjamina dia indimy toraka ny anjarany rery tamin'izy rehetra. Dia niara-nisotro ny voky divay teo aminy izy.